Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui tikėjimas ir kultūra. Ir šioje laidoje šiandien kalbėsime apie Bažnytinio paveldo muziejuje veikiančią parodą Lietuvos balsas šaltojo karo metais Lietuvių koplyčios nacionalinėje šventovėje Vašingtone ir Švento Petro bazilikoje Vatikane. Ši paroda atidaryta birželio mėnesį ir veiks iki spalio 5-osios, tai tikimės, paklausę šios laidos, susidomėsite ir aplankysite, o kas negalėsite, galėsit susidaryti įspūdį ir sužinoti šiek tiek šios parodos turinio. Ir man labai malonu pristatyti šios laidos viešnę, parodos kuratorę, dailės istorikę, daktarę Giedrę Jankevičiūtę. Labą dieną.
Labą dieną.
Ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje, sutikote atvykti ir pristatyti šią parodą tokiu radio formatu. Taigi, svarbiose šventovėse, Vatikane, Švento Petro bazilikoje ir Vašingtone, nacionalinėje nekaltojo prasidėjimo šventovėje, yra lietuviškos koplyčios, gailestingumo motinos koplyčia Vatikane, Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos koplyčia Vašingtone. Galbūt pirmąją ir yra girdėję žmonės, nes buvo pasakymų, kad šventasis popiežius Jonas Paulius II melsdavosi Švento Petro bazilikoje prie gailestingumo motinos paveikslo lietuvių koplyčioje, bet apie antrąją bent jau aš sužinojau tik tai pasidomėjęs šią parodą. Taigi tikiuosi jums, mėly Marijos radijo klausytojai, bus įdomu plačiau sužinoti apie visą tai. Gerbiama Giedrė, kaip kilo mintis surengti šią parodą būtent dabar, šiuo metu, kokia buvo idėja ir galbūt paskatinimas atidaryti ją?
Na, mintis surengti tokią parodą ir man, ir mano kolegoms, pirmiausiai bendradarbiai parodos bendra kūrėjai daktarei Laurai Petrauskaitei kilo jau seniai. Galvojom, kad tikrai reikėtų parodyti, kas stovėjo už šitų dviejų lietuviams svarbių, na, sakyčiau, ne tik maldos, bet ir piligrimystės vietų. Kokie žmonės nusipelnė, kad pačiame šaltojo karo, na, baisume, kai Lietuvos valstybės nebuvo pasaulio geopolitiniame žemėlapyje, dviejuose reikšmingiausiose pasauliniuose krikščionybės, katalikybės, netgi, sakyčiau, centruose, atsiranda lietuviško maldingumo, lietuviškos religijos istorijos, valstybinės istorijos netgi atminties vietos. Kaip jūs minėjot, Vatikano koplyčia žino tikrai daug žmonių. Ne vienas keliautojas išsiruošęs į Romą iš anksto jau numato apsilankymą lietuvių koplyčioje Švento Petro bazilikos grotose požeminėje šventovės dalyje. Na, o apie Vašingtono koplyčią tikrai žino nedaugelis, nors pastaruoju metu ši koplyčia buvo pagarsinta. Pavyzdžiui, mėgstama populiari televizijos laida Daiktų istorijos parodė siužetą apjungiantį šitų dviejų koplyčių istoriją. Bet vis tiek savo akimis tą koplyčią matė palyginti nedidelis, sakyčiau, Lietuvos piliečių būrelis, nes kalbant apie Jungtinių Amerikos valstijų lietuviškąją diasporą, ši vieta tikrai garsi. Ir tai nebūtinai tikinčiųjų šeimos, religingos šeimos. Koplyčia yra įėjusi į lietuvių diasporos istoriją su šita vieta savo prisiminimus, savo šeimos praeitį sieja tikrai labai daug žmonių. Na, radio formatas nėra pats tinkamiausias pristatant architektūrai ir dailiai skirta ekspozicija. Tikrai labai kviesčiau visus rasti laiko, rasti būdą, aplankyti parodą, pamatyti tai, ką mes joje rodome, nes artefaktai, eksponatai, dalykai pristatomi Bažnytinio paveldo muziejuje yra atkeliavę iš labai vairių institucijų ir ne vien iš Lietuvos. Rekonstruoti tą vizualinį pasakojimą apie koplyčias sudėtinga dar ir dėl to, kad na, visa tai, ką reikėjo parodyti, ir buvo sudėta į patį konkretų objektą, tai yra koplyčią. Ką mes galim turėti? Mes galim turėti architektūrinius projektus, susirašinėjimą, fotografijas įvairių statybos etapų, aišku, kad nuotraukas iš ceremonijų, pirmiausiai pašventinimo, atidarimo ceremonijos, visa tai padeda, žinoma, atkurti praeitį, mūsų vaizduotę stimuliuoja, leidžia prisiliesti prie na, tų laikų, kai šitos koplyčios buvo tik tai vizija ir na, suvokti, kaip ta, ko reikėjo, kad ta vizija būtų įkūnyta.
Taip pat ir garso įrašai parodoje girdimi vyskupo raginimas aukoti koplyčioms, Stasio Lozoraičio kalba per atidarymą.
Taip, garso įrašus labai esam dėkingos abi su mano kolegė Laura Petrauskaitė Vatikano radio lietuviškai programai. Ir Čikagoje, tiksliau prie Čikagos Lemonte esančiam lituanistikos centrui, nes centre radome vinilinės plokštelės su vyskupo Vincento Brizgio kvietimu lietuviams aukoti nacionaliniam koplyčiam, pirmiausiai koplyčiai Vašingtone, paskiau koplyčiai Vatikane. Na, o jūsų minėti įrašai su Stasio Lozoraičio vyresniojo kalba, su labai įdomiu Vatikano radio žinių fragmentu angliškai kalbančiai Indijai pasakojančiu apie Lietuvių koplyčios Vatikane inauguraciją atkeliauja iš Vatikano radio archyvų. Ir tai tikrai yra puiki garsinė iliustracija tiems dokumentams, toms fotografijoms ir atvaizdams, kuriuos sudėjome į pirmąją parodos dalį, dedikuotą kaip tik mūsų čia aptarinėjamų koplyčių istorijai. Ir vėl grįžtu prie ką tik mano minėtos vyskupo Vincento Brizgio pavardės. Tikrai jaučiu nepaprastą padėką šiam žmogui, kuris buvo turbūt pagrindinis veikėjas abiejose, abiejų koplyčių istorijose. Be jo tikėjimo, be jo jėgos, be jo pasišventimo, be jo organizacinių sugebėjimų šitie projektai nebūtų buvę įgyvendinti. Na ir be jo kruopštumo, be jo dėmesio dokumentų kaupimui neturėtumėm šitos parodos, nes didžioji dalis eksponatų atkeliauja būtent iš jo archyvo, kurio dalis saugoma mano minėtame Lemonto lituanistikos centre ir ilgą laiką buvo lietuviškoje Švento Kazimiero kolegijoje Romoje tie dokumentai, kurie susiję aišku su vatikaniškoje lietuvių koplyčia.
Taip ir istorija, pasakojimai apie šias dvi koplyčias yra viena iš parodos dalių, taip pat yra pasakojama apie Lietuvos bažnytinės dailės ir architektūros modernėjimą, apie diasporos kūrybą užsienyje. Tai tą antrą dalį tikriausiai tikrai su jas susipažinti geriausia atvykus į parodą, o čia radio pokalbyje plačiau galėtume pakalbėti apie tą būtent istoriją tų dviejų koplyčių. Pirmoji atidaryta buvo Vašingtono šventovėje 66 metais ir 70-aisiais Vatikane. Ar galime sakyti, kad Vašingtono atidaryti į koplyčią lietuvių diasporai Vašingtone buvo kaip ir akstinas ir kažkoks įkvėpimas taip pat pasielgti ir Vatikane, ar šios iniciatyvos nelabai siejosi?
Na, šitos iniciatyvos, sakyčiau, plėtojasi paraleliai. Negalima taip tiesioginio ryšio rasti, juolab, kad kaip atsiranda Lietuvių koplyčia Vatikane, pradėsiu nuo to. Žinom, kad 40 metais aplink Švento Petro kapą, aplink apaštalo kapą prasideda archeologiniai kasinėjimai. Ir atsiranda tuščia erdvė, galvojama, kaip tą erdvę būtų galima įvaldyti, nutariama, kad geriausia būtų įrengti keletą naujų koplyčių. Žinoma, tas koplyčių projektas, jis jau pradeda plėtotis po antrojo pasaulinio karo, situacijai šiek tiek aprimus. Ir lietuviai tokį pasiūlymą prašytis į tuos koplyčių įrengėjus gauna gan anksti. Tik tai tiek, kad niekas nedrįsta imtis šito sumanimo, nes tiesiog labai neaiški padėtis. Lietuva okupuota, lietuviška diaspora besiblaškanti po pasaulį.
Tai būtų drąsus žingsnis prašytis tokiai šiuo metu žemėlapiuose neegzistuojančiai valstybei dedikuoti koplyčią. Dėl to nedrasu.
Nedrasu tiesiog, kad neaišku, kas bus tas projekto pagrindinis variklis, žmogus atsakingas už jo įgyvendinimą. Nedrasu, nes neaišku, kaip reikėtų rinkti lėšas, į ką kreiptis, į kokias lietuvių bendruomenės. Dalis tautos gyvena iškart po karo pabėgėlių stovyklose Austrijoje ir Vokietijoje. Tai žmonės be namų, žmonės be vietos, be darbo, be pinigų, su visiškai neaiškiom perspektyvom. Ir tas aiškumas, jisai atsiranda tik tai, turbūt 60-mečio pabaigoje, kai lietuviškos diasporos atsidūrusios už Lietuvos ribų padėti šiek tiek stabilizuojasi ir visom prasmėm. Žmonių gyvenimas nusistovi, išaiškėja ateities planai, atsiranda kažkokių tai materialinių resursų ir tai labai svarbu. Ir netgi vyskupo Brizgio prisiminimuose šitie momentai jie yra akcentuojami, išryškinami, netgi apie savo paties padėtį kalbą. Kad 50-mečio pabaigoje aš dar nebūčiau galėjęs, net nebūčiau žinojęs, į ką kreiptis, su kuo mėgsti kontaktą lietuvių diasporoj. Ir kad su ta situacija susipažįsta jisai tik tai 60-mečio antroje pusėje jau pasijunta tvirčiau, suvokia, ko galima tikėtis iš tautiečių, kaip su jais kalbėti ir tą supratimą, kaip kalbėti, kaip tik galite išgirsti parodoje, tikrai jo kreipimasis nepaprastai paveikus ir įtikinamas.
Taip.
Ir akivaizdu, kad jis turėjo išskirtinių ir oratoriaus savybių be visų kitų savo privalumų. Taigi, vėlgi, gana skirtingos tos dvi vietos. Vašingtono katalikų nacionalinė šventovė, jinai ir buvo kurta kaip daugiatautės Amerikos katalikų šventovė. Nacionalinių koplyčių ten yra labai daug. Akcentuočiau vieną turbūt momentą, kad lietuviams sprendžiant, kaip jie šitoje šventovėje dalyvausia, buvo kreiptasi į lietuviškasias parapijas ir pasiūlyta parapiečiams pagalvoti, kokio pobūdžio koplytėlę ar tą maldos vietą jie norėtų ir galėtų turėti. Variantai buvo keli, nuo visiškai tokios mažos koplytėlės, taip turbūt galima būtų pasakyti, tai yra paveikslo su klaupteliu, iki didelės koplyčios aukštutinė bažnyčia, nes bažnyčia yra dviejų lygių. Žemutinė bažnyčia su daug koplyčių, įvairiom pagalbiniam patalpom, milžiniška memorialinė aukotojų siena ir aukštutinė bažnyčia jau atitinkanti labiau mums įprastą bažnyčios supratimą.
Beje, jinai baigta statyti tik 2017 metais, teisingai.
Tai projektas plėtojosi nuo 1913 iki 2017 ir šitas ilgas statybos ir dekoro laikotarpis išsitęsęs daugiau kaip 100 metų, paaiškintų, kodėl šita bažnyčia atrodo taip, na, sakytumėm, senoviškai. Tai yra istoristinė bažnyčia, mes vadinam tokį stilių istorizmu, statyta ir puošta orientuojantis į, na, tokią bizantiškąją tradiciją. Labai prabangi, labai solidi šventovė ir būtent iš lietuvių dailininkų, lietuvių menininkų, kurie dirbo Vašingtone, buvo reikalaujama prisiderinti prie bendro šventovės stiliaus. Nors 6-7 dešimtmetis, reiškia tas laikotarpis, kada šitie mūsų menininkai subręsta, kada jie labiausiai reiškėsi, susijęs su tokiu pokarinio modernizmo pliūpsniu. Bet šitą modernistinį, tokį futuristinį nusiteikimą mūsų menininkai turėjo tramdyti. Tik nepabaigiau pasakojimo apie lietuvių pasirinkimą, kad lietuvių bendruomenė pasirodė besanti tikrai labai ambicinga ir pasirinko patį didžiausią koplyčios formatą. Vėlgi, laimingas aplinkybių sutapimas, tokios vietos viršutinėje bažnyčioje jau nebuvo likę, bet na, rezervuoto ploto atsisakė ukrainiečių unitų bendruomenė mirus jų dvasiniam lyderiui. Tiesiog jie sakė, mes be jo, be savo vedlio nesusitvarkysim su šita užduotimi. Ir lietuviai gavo vietą tikrai nepaprastai strategiškai reikšminga prie pat šoninio įėjimo. Lietuvių koplyčios neįmanoma nepastebėti. Šioks toks paradoksas, kad lietuvių koplyčia yra tiesiog vizavi kitoje pusėje priešais lenkų koplyčia, dedikuota Čenstakavos Madonai.
Taip, tai Vašingtone nacionalinė nekaltojo prasidimo šventovė lyg, ir yra jos toks sumanimas, kad ten būtų tautų koplyčios, jų ten yra daug. Jeigu grįžtume prie Vatikane esančios Švento Petro bazilikos, minėjote, kad vykdant archeologinius kasinėjimus atsirado vietos, bet ji juk neguminė ir tarp kitų toje erdvėje atsiradusioje koplyčių yra būtent lietuviška koplyčia, gailestingumo motinos lietuvių koplyčia. Tai kaip atsitiko, kad ten atsirado vieta mūsų tautai, na, taip galim pasakyti?
Vėl kalbam apie 70-metį, Vatikano antrojo susirinkimo laikai. Kreipiamas dėmesys į tautinės bendruomenės. Stengiamasi prabilti į žmonės jų gimtają kalbą, reiškia, tie nacionaliniai momentai tampa labai reikšmingi. Na ir pirmoji tautinė koplyčia atsiradusi Vatikano grotose, tai yra airių koplyčia, lietuviai nebuvo pirmieji. Na ir žinoma, kad lietuviams tai buvo ypatingai svarbus pasiūlymas, nes, kaip jau kalbėjom, tai yra šalis neegzistuojanti tuo metu pasaulio geopolitiniam žemėlapį. Tai yra galimybė priminti pasauliui apie Lietuvos buvimą, apie Lietuvos istoriją, apie Lietuvos praeitį, kartu pasakant atvirai, kad mes tikimės, kad Lietuvos laukia ir ateitis. Klausimas, kiek iš koplyčios pašventinimo dalyvių tikrai nuoširdžiai tikėjo Lietuvos atgimimu. Turbūt mažytė dalelė, keletas naivuolių. Bet vis tiek šitas žingsnis buvo žengtas ir aš manau, kad ir mūsų dabarčiai tai yra nepaprastai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas buvo padaryta tiek Vašingtone, tiek Vatikane lietuvių diasporos pastangomis. Na ir žinoma, kad jeigu nusikelia mintimis į tuos laikus, tai tikrai didžiausios pagarbos verti žmonės įgyvendinę, ryžėsi įgyvendinti šitą projektą, įgyvendinę šitą projektą. Na ir man kaip dailės istorikai tai nepaprastai įdomu, kad tarp lietuvių karo pabėgėlių dailininkų atsirado pakankamai pajėgiančių dirbti tokiomis, na, sakyčiau, rimtomis konkurencinėmis sąlygomis. Taip, Vašingtono nacionalinę šventovę statė daug žmonių, bet labai garsių pasaulinio masto vardų tarp tos šventovės architektų ir dailininkų, na, vargiai rastumėm vieną kitą, nebent 20-o amžiaus menininką, pavyzdžiui, skulptorių Ivaną Meštrovičių, kuris ten nemažai skulptūros kūrinių yra padaręs. Bet Švento Petro bazilika tai yra ir meno šventovė. Susijusi su tokiais vardais kaip Bramantė, Berninis, Mikelandželas, Rafaelis. Ir staiga tarp jų atsiranda Vytautas Kazimieras Jonynas. Aišku, kad ir šitas faktas žadina mūsų orumą. Na ir profesionalus dailės istorikus verčia kelti klausimą, o kaip Jonynas buvo įsileistas į tokius aukštus estetinius kriterijus keliančios šventovės erdvę. Kokie buvo jo gebėjimai ir nuopelnai? Na ir čia vat, jūs minėjot, kad parodoje dar yra ir kitos dalys, taip mes sąmoningai norėjome, kad būtų skyrius dedikuotas lietuvių dailininkų karo pabėgėlių kūrybai karo pabėgėlių stovyklose. Jų na, viltims neprarasti savo profesijos ir išgyventi būtent iš profesijos. Bet žinoma, kad Europoje tai buvo vargiai įmanoma ir daugumas buvo priversti rinktis kelionę už Atlanto, kurtis Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje. Ir iš tiesų, ne vienas talentingas jaunas menininkas, ne tik tai Vytautas Kazimieras Jonynas, bet pavyzdžiui ir Adolfas Valeška jau pradėjęs garsėti iki karo Lietuvoj, ir dar visai jaunas Kazys Varnelis, jie pradeda kaip bažnytinės dailės kūrėjai savo karjerą Jungtinėse Amerikos valstijose. Jonynas tikrai nepaprasta asmenybė, ne tik tai geras dailininkas, bet turbūt dar talentingesnis vadybininkas. Jis sugeba su savo kolega amerikiečiu įsteigti nuosavą liturginių reikmenų, bažnytinių reikmenų dirbtuvę, bendradarbiauja ne tik tai su katalikų bendruomenėmis, kuria įvairių religijų atstovų užsakymų ir vienas iš tokių na, ryškiausių turbūt jo darbų, tai yra monumentalus kryžius vainikavęs Vatikano paviljoną 64 metų New Yorko tarptautinėje parodoje. Tam paviljonui Jonynas dar sukūrė ir išorinę sieną puošusi reljefą. Šitie Jonino kūriniai na, didžiuliais tiražais paplito žiniasklaidoje, buvo reprodukuojami ir greičiausiai tai lėmė, kad Jonino vardas nebuvo visiškai negirdėtas Vatikano pareigūnams, kurie sprendė patvirtinti lietuvių koplyčios projektą ar ne. Nes čia dar norėčiau irgi atkreipti dėmesį klausytojų, kad Vatikano Švento Petro bazilikos erdvėje negalima ateiti ir pasiūlyti savo kūrinį be tam tikrų filtrų, tokių, reiškia, yra priežiūros mechanizmas už bazilikos architektūrinę būklę, jos meninį būvį atsako dar Renesanso laikais įsteigta institucija, kuri vadinasi Fabrika di San Pietro. Tai yra na, įstaiga, dirbtuvės atsakingos už šventovės priežiūrą, remonto, statybos, darbus ir lietuvių koplyčia irgi buvo įrengta būtent šitos institucijos specialistų pastangomis. Pats Jonynas savo ranka yra išraižęs tik tai sienas dekoruojančius reljefus. Jie buvo atplukdyti iš Jungtinių Amerikos valstijų iš dailininko dirbtuvės. Visa kita pagal Jonino projektus, kurie buvo derinami su Vatikano atstovais, pagaminta Romoje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbame apie bažnytinio paveldo muziejuje veikiančią parodą Lietuvos balsas šaltojo karo metais. Lietuvių koplyčios nacionalinėje šventovėje Vašingtone ir Švento Petro bazilikoje Vatikane. Ir laidos viešnė yra šios parodos kuratorė, dailės istorikė Giedrė Jankevičiūtė. Gerbiama Giedrė, kokią įtaką padarė šių koplyčių atsiradimas lietuvių diasporai ir taip pat okupuotai Lietuvai galbūt darė kažkokį tai įtaką ir įkvėpė čia veikiančius disidentus, ar tiesiog atėjęs gandas į Lietuvą taip pat veikė čia kovojančius, gyvenančius lietuvius?
Na, liudijimų turime nelabai daug, bet iš to, ką kalba vyresnės kartos žmonės ir šiandieną galime spręsti, kad be abejo, ta informacija, kuri prasiskverbdavo į Lietuvą, daugiau apie Vatikano koplyčią, šiek tiek menkiau apie Vašingtono koplyčią, buvo nepaprastai svarbi. Reiškia, kad mes esam matomi, mes egzistuojam, mes dalyvaujam svarbiausiose pasaulio įvykiuose ir mes esam pastebimi iš kitų pusės žiūrint. Tikrai nesam pamiršti. Na ir be abejo, kad tokie religijos, kultūros, istorijos dalykai, įvykiai, jie pranoko vien tik tai šitos sferos ribas, siuntė politinę žinę. Pirmiausiai apie tai ir galvojame. Už tai atsiranda mūsų parodos pavadinime ir šitas politinis terminas – šaltasis karas. Kad tikrai labai akivaizdu, jog religiniai objektai, taip techniškai vadinant, koplyčios gal galima išsireikšti, tampa politinės istorijos dalimi. Ir be abejo, kad apie tai dar tikiuosi rašys mūsų istorikai, šiokių tokių keblumų kelia rekonstruojant šitą istoriją archyvų padėtis, šaltinių padėtis, nes, pavyzdžiui, Vatikano archyvuose saugoma medžiaga dar nėra prieinama. Pagal archyvų tvarką, tas laikotarpis, kada jau galėsim studijuoti lietuvių koplyčios istoriją, sukaks tik tai berods 38 metais. Mhm. Dabar bijau suklysti, bet žodžiu, dar ta medžiaga yra užrakinta. Na ir turime tenkintis tuo, ką randame arba publikuotose šaltiniuose, arba jau mano minėtame vyskupo Brizgio archyve. Žinoma, medžiagos ten nemažai. Visa pasakojimą apie tai, kaip ta koplyčia buvo sumanyta, kaip tas projektas buvo įgyvendintas, galima atkurti, bet trūksta žinių apie kontroversijas, nes daugelis turbūt yra girdėję, kad koplyčia norėta dedikuoti Lietuvos kankiniams.
Vatikane.
Vatikane, taip. Bet pavadinimas šiandien yra gailestingumo motinos koplyčia. Koplyčia buvo skirta Aušros vartų Marijai. Na ir atsakymų turbūt, pagrindinis atsakymas turbūt būtų labai paprastas, kad tiesiog Vatikane tokios praktikos nėra apskritai katalikų bažnyčioje dedikuoti šventovės, nesvarbu kokio didumo, abstrakčiai kankiniams. Vis tiek šventovė turi būti dedikuota šventajam arba palaimintajam, reiškia konkrečiam kankiniui, kuris turi jau tą statusą. Tai yra mūsų atstovui danguje, taip paprastai labai tariant turbūt, ar ne. Bet, reiškia, ta kankinystės tematika, jinai koplyčioje išlieka. Tas yra įdomu, kad jeigu pasižiūrėsime reliefus dekoruojančius koplyčios sienas, tai rasime ir Juozapatą Kuncevičių, ir bevardį kražių kankinį, ir pavaizduota gana tokio didelio formato piešinyje Sibiro maldaknygė, beje tais laikais nežinota, kas yra šios maldaknygės autorė. Ir įdomu, kad dailininkas Jonynas šalia maldaknygės nupiešė moters veidą. Na, tarsi nuspėdamas, kad tai yra Adelės Dirsytės.
Taip.
Tekstai. Taigi ta kankinystės tematika neegzistuoja, aišku, kad jinai nuo Lietuvos istorijos neatsiejama ir visiškai natūraliai įsiterpė į šitą pasakojimą, kuris buvo pateiktas bažnyčios sienas dekoruojančiose reljefuose. Bet yra žinių, kad dėl koplyčios sumanimo dėl šito projekto labai nerimavo Sovietų Sąjunga. Ir šiandien mes dar kol kas neturim informacijos, kiek protestų buvo pareikšta raštu. Galbūt tai vyko žodinė forma ir liko niekaip neužfiksuota, o galbūt Vatikano archyvuose mes dar rasime ir kokių nors raštų, kurie padės šiek tiek praskleisti šitą paslapties skraistę ir sukonkretins istoriją, kiek sovietai kišosi į lietuvių sumanymą įrengti lietuviškąją koplyčią ir nu, derybas su Vatikanu, kaip ta koplyčia turi atrodyti, ką jinai turi reikšti.
Taip, ir parodoje užsiminta, kad galbūt Sovietų Sąjungos įtaka ar spaudimas šiek tiek lėmė, kad ne Lietuvos kankinių koplyčia, bet galestingumo motinos koplyčia, nors jūs ir paaiškinot kitą versiją, kad tiesiog dėl dedikacijos normų, koplyčių dedikacijos normų neskiriama tiesiog kankiniams plačiau. Įdomu paklausti, kaip dabar tos koplyčios funkcionuoja, jeigu taip galim pasakyti, aišku, atvykę į šventovės piligrimai jas aplanko, bet tiesiog gal yra kokių žinių ar, nežinau, nusistovėjusių tradicijų, kaip tos koplyčios veikia, kaip surenka maldai galbūt konkrečiu metu piligrimus?
Na, mano žiniomis, tai Vašingtono koplyčios gyvenimas, lietuvių koplyčios gyvenimas buvo nepaprastai atgyjęs, kai Vašingtone, Vatikano nunciatūroje dirbo arkivyskupas Rolandas Makrickas. Jis tikrai skyrė nepaprastai daug dėmesio koplyčios, na, ir reikšmės, ir to aktualaus gyvenimo gaivinimui. Jo pastangomis buvo prisiminta ir koplyčios istorija, vyko įvairūs renginiai dedikuoti koplyčios pasakojimui tiesiog apie koplyčią supažindinimui su ją. Bet gerbiama Makrickui išvykus iš Vašingtono.
Į Vatikaną.
Į Vatikaną grįžus, na, dar gal netiesiogiai. Tai lietuvių bendruomenės dėmesio gal šiek tiek stokoja šitą vietą. Ir net nežinau, ar galima paraginti tautiečius labiau susirūpinti šitą svarbę vietą, kad ji nebūtų vien tik tai paminklas, o tikrai gyvas maldos židinys.
Tuo labiau, kad parodoje yra vaizdų per tos koplyčios pašventinimą, kad susirinkę gausybė žmonių, lietuvių, 15 tūkstančių, beje paminėtas ten skaičius, jeigu neklystu, iš tikrųjų gausiai dalyvavo ir gausiai aukojo žmonės, juk tai diasporos lietuvių aukų dėka visą tai.
Taip, Vašingtone lietuvių aukos buvo esminės, nes žinom, kad aišku, Jungtinėse Amerikos valstijose turi viską pasidaryti savo lėšomis, nes vatikaniškoji koplyčia jinai buvo kofinansuota dalinai ir iš Vatikano pusės šiek tiek prisidėta prie jos įrengimo. Ne vien tik tai lietuvių aukomis, bet taip.
Ir Amerikos lietuviai.
Pirmiausiai Amerikos lietuviai. Sakyčiau, abiejų Amerikų. Daugiausiai lėšų suplaukė iš Šiaurės Amerikoje gyvenančių lietuvių, bet taip pat ir Pietų Amerikos lietuviai prisidėjo. Ir tie aukotojų donatorių sąrašai yra tikrai, na, sakyčiau, jaudinantis tekstas, nepaisant to, kad ten surašytos tik tai pavardės ir skaičiai, bet matosi, kad kai kurie žmonės aukoja net po dolerį. Ir tas doleris tai yra didelė suma. Reikėjo pasiryšti tą dolerį, atimti šeimos biudžeto ir atiduoti lietuviškai šventoviai. Žinoma, yra ir tūkstantinės aukos, priklausomai jau nuo turtinės padėties aukotojų. Kalbant apie, grįžtant prie, na, tiesiog koplyčių kaip maldingumo, specifinio lietuviško maldingumo vietų, tai turbūt galėtumėm vėl pakartoti, kad Vatikano lietuvių koplyčia yra tikrai tapusi piligrimystės vieta.
Lietuvių
piligrimystės vieta, lietuviai ją aplanko, bet vėlgi turbūt, kad visai būtų smagu, jeigu žinant, kad kelionės metu bus vykstama į lietuvių koplyčią ir keliaujama kartu su kunigu, tai būtų iš anksto užsisakoma galimybė aukoti ten mišes, kad piligrimai, keliautojai sudalyvautų. Pasižiūrėtų ne tik tai kaip eiliniai lankytojai, pirmiausiai kaip į meno vietą, bet iš tikrųjų dalyvautų mišiuose ir aplankytų koplyčią kaip maldos vietą.
Beje, ar ten patekti reikia susitarti iš anksto, nes šiaip įėjus, juk ten yra kriptoje,
taip,
šventovės kriptoje ir tokio akivaizdaus įėjimo ten lyg nėra, tai reikia žinoti arba prašyti, kad nuvestų.
Tai tame Švento Petro bazilikos lankymo tvarkaraštyje yra nurodytos valandos, kada į baziliką įleidžiami turistai ir iki kelių rytais bazilikoje aukojamos mišios įvairiose vietose. Tai ta mišių valanda, mišių laikas yra tinkamas lietuvių koplyčios lankymui. Tada galima nusileisti požemį ir aplankyti lietuvių koplyčią. Bet vėlgi grįžtų prie to paties, tikrai vertėtų, važiuojant į organizuotą kelionę, pasirūpinti, kad būtų galima sudalyvauti ir šventose mišiose aukojamose lietuvių koplyčioje. Tam turbūt reikia iš anksto pasiruošti, negalėčiau tiksliai dabar atsakyti, ką reikia padaryti, kokį ten į elektroninį laišką siūsti į bazilikos zakristiją, užsisakant vietą ir mišių laiką, bet manau, kad tikrai įmanoma padaryti norint ir galima šitą veiksmą atlikti.
Taip, kas ieško, tas randa. Beje, artėja šilinės atlaidai, o Vašingtone esanti koplyčia yra Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos koplyčia, tai galbūt ten keliausiantis, ten būsiantis gali būtent tuo metu stengtis aplankyti šią svarbią šventovę ir joje esančią lietuvių koplyčią.
Atsiprašau, dar pridursiu, kad Vašingtone lietuvių koplyčia lankoma taip kaip ir visa šventovė, nėra jokių specialių valandų. Paprasčiausiai užeikite į bažnyčią ir eikite, ieškokite lietuvių koplyčios, tai tikrai labai lengvai surandama.
Kaip sakot, neįmanoma jos nepastebėti.
Ir neįmanoma jos nepastebėti.
Ačiū Jums labai, kad dalyvavote šioje laidoje, gerbiama Giedrė, už parodos turinio nupasakojimą. Mėly klausytojai, šią parodą galite aplankyti bažnytinio paveldo muziejuje iki spalio 5-osios. Adreso ieškokite bpmuziejus.lt tinklapyje. Tikiuosi, jums buvo įdomu išgirsti apie šias ypatingas lietuviams vietas ir kad jos atsirado. Parodos aprašyme galime matyti ir tikrai pritarti, kad prilygsta mažam stebuklui, kad jas turime, taigi branginkime, kaip kas galit, ar aplankimu, ar malda. Šiandien Tikėjimas ir kultūra laidoje dalyvavo šios parodos kuratorė, dailės istorikė Giedrė Jankevičiūtė. Šį kartą Tikėjimas ir kultūra laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Rasti laidos įrašą galite marijosradijas.lt tinklapyje. Dėkojame Jums už dėmesį ir linkime toliau likti su Marijos radiju. Sudie.